Говорить Радіо Свобода у Києві 7 година вечора з інформаційним випуском Мар'яна Драч. У Туреччині сьогодні пролунали два вибухи, є жертви. У Стамбулі внаслідок вибуху в автобусі, за даними турецького приватного каналу НТВ, загинуло щонайменше дві особи. Наступного понеділка в Стамбулі відкривається саміт НАТО. Раніше сьогодні бомба малого розміру вибухнула біля готелю «Хілтон» в Анкарі. Двох поліцейських поранено, одного з них важко. Вони перевіряли, що знаходиться в пакунку перед готелем. У «Хілтоні» в суботу має зупинитися президент Сполучених Штатів Джордж Буш перед самітом НАТО. В Іраку щонайменше 60 осіб загинуло в результаті серії нападів в центрі та на півночі країни, повідомляє Міністерство охорони здоров'я Іраку. У місті Мосулі біля кількох поліцейських дільниць сьогодні вибухнули заміновані автомобілі. Там загинуло принаймні 40 осіб, щонайменше 100 поранено. У Баакубі і Рамаді загони повстанців практично одночасно атакували поліцейські будівлі. У боях брали участь американські солдати, двох убито. Тривали бої і в Фалуджі, що на півночі від Багдада. Там здійснив аварійну посадку американський гелікоптер. Його екіпаж не постраждав. Кількість жертв недавніх боїв в Інгушетії, за офіційними даними, сягає 98 осіб. Переважно це працівники правоохоронних органів цієї російської республіки. Сьогодні затримали трьох підозрюваних у нападі на Назрань та інші інгушетські населені пункти у ніч на 22 червня. За даними російської влади, частина нападників належить до загону чеченського польового командира Дуки Умарова. Президент Росії Владимир Путін сьогодні заявив, що становище в Інгушетії стабільне.
Вообще, сейчас не только в стране, в целом на Северном Кавказе нет.
Загалом зараз не лише в країні на Північному Кавказі немає сили, яка може змінити становище, сказав Путін і додав, що Росія збільшить свою військову присутність у регіоні. Павло Лазаренко може стати кандидатом у президенти України. Як заявив заступник голови партії «Громада» Юрій Філяк, таке питання, вірогідно, розглядатиме з'їзд партії у липні. Юристи «Громади» вважають, що для цього немає правових перешкод. Минулого місяця журі присяжних у Каліфорнії визнало колишнього українського прем'єра винним у відмиванні коштів та здирництві. А в Україні Генеральна прокуратура підозрює Лазаренка у замовних вбивствах. Він вважає себе жертвою політичних переслідувань. Соціал-демократична партія «Об'єднана» не збирається відкликати Олександра Зінченка з посади заступника голови Верховної Ради, повідомив журналістам у Києві лідер фракції СДПУО Леонід Кравчук. Зінченка обрали на цю посаду за квотою провладної партії СДПУО, коли він був її членом. Нещодавно опозиційний блок «Наша Україна» призначив його керівником президентської виборчої кампанії Віктора Ющенка. Як сказав Кравчук, нехай ця ситуація буде особистою проблемою Зінченка і блоку «Наша Україна». Раніше Зінченко різко критикував владу за порушення під час виборів мера Мукачевого. Напередодні Міжнародного дня боротьби з наркоманією представництва ООН та Єврокомісії в Україні ознайомили громадськість з міжнародною програмою «БУМАД» «Білорусь, Україна, Молдова проти наркотиків». Подробиці знає наша київська кореспондентка Богдана Костюк.
В Україні зареєстровано 122 тисячі наркоманів. З них 85% є носіями вірусу імунодефіциту людини – ВІЛ. Програма «БУМАД» передбачає задіяти представників влади, спецслужб, державних і громадських організацій для боротьби з поширенням наркотиків серед української молоді, для створення системи контролю на кордонах, щоб зменшити контрабанду і трансфер наркотиків зі Сходу на Захід. Для цього Єврокомісія виділяє близько 6 мільйонів євро, а здійснюватиметься програма «БУМАД» упродовж 5 років.
З Києва було повідомлення Богдани Костюк, перепрошую, на хвилях Радіо Свобода ви слухали інформаційний випуск.
Світ у новинах. Щоденна передача Радіо Свобода про найважливіші події дня. Про те, що відбулося в Україні, за межами України, в регіонах. Усе це протягом 45 хвилин у світі новин.
З вами в студії Людмила Ванник.
Я вітаю вас, шановні слухачі. Сьогодні у програмі про українсько-польський економічний саміт у Ялті. Як оцінює міжнародна організація «Репортери без кордонів» ситуацію зі свободою інтернет та інтернет-ЗМІ в Україні? У Стамбулі напередодні саміту НАТО сьогодні вибухнула бомба. Чи польські спецслужби використовують журналістів, а якщо використовують, то як? Далі ми говоритимемо про Північний Кавказ, Росію, про українські регіони і багато інших тем. Отже, залишайтеся з нами на хвилі Української Свободи у програмі «Світ у новинах». Почнемо ми нашу програму повідомленням із Криму. Сьогодні в Ялті на південному узбережжі Криму розпочався дводенний 7-й економічний форум «Україна-Польща». Форум проходить в рамках року Польщі в Україні. В ньому беруть участь офіційні урядові делегації, представники підприємницьких і фінансових структур обох держав. Загалом понад 300 осіб. Завтра до учасників форуму приєднаються українські і польські президенти Леонід Кучма та Олександр Квашнєвський. Зараз у нас на зв'язку з Криму наш кореспондент Володимир Притула. Володимире, добрий вечір.
Добрий вечір.
Я знаю, що ви побували на відкритті форуму. Розкажіть, прошу, що це за форум і наскільки він взагалі представницький?
Так, я був сьогодні на відкритті. Це щорічний економічний форум. Він започаткований ще у 1997 році в Києві. Він проходить почергово у Польщі, в Україні. Але цього разу він проходить вдруге поспіль в Україні, саме тут, в Криму. Ну, журналісти, які тут акредитовані, відзначили певну скромність у відкриття цього форуму. Тут не дуже багато високопоставлених осіб. Українську делегацію очолює міністр економіки та європейської інтеграції Микола Деркач, а польську – заступник міністра економіки і праці Мірослав Зілінський. Хоча очікувалося, що представництво буде на рівні мінімум віце-прем'єрів. Ну, поки що не видно якихось крупних підприємців, банкірів, але організатори форуму пояснили, що під вечір кількість людей збільшиться. Очікується, що до учасників форуму приєднаються глави регіонів Польщі та України. Вони сьогодні зустрічалися в Ліводійському палаці. Це їхня теж традиційна щорічна зустріч. Ну і ввечері буде таке неформальне спілкування учасників форуму з дегустацією кримських вин. Я думаю, що тут якраз буде багато яких плідних розмов, плідних якихось конкретних контрактів. А взагалі головна тема форуму – це двостороннє економічне співробітництво на тлі розширення ЄС. І всі, хто виступав сьогодні на форумі, всі говорили, що це особливий форум, оскільки Польща стала вже місяць, як стала членом Європейського Союзу, і всі закликали використати оцю можливість, пов'язану з розширенням Європейського Союзу, для того, щоб мінімізувати потенційні втрати в зв'язку зі зміною торгівельного режиму. От, і всі відзначають, що якраз українсько-польські стосунки економічні зараз на підйомі, зростає десь на третину, зріс товарообіг між Україною і Польщею за цей квартал. От, і тут кажуть, що вступ Польщі до Європейського Союзу створює і зростання наших економік, і розширення цих двосторонніх економічних зв'язків, це все створюють дуже сприятливі умови для посилення європейського вектора української політики. Так що без політики тут, як бачимо, теж не обійшлось. Людмила?
Володимире, а чи обговорюються на цьому форумі якісь особливо гострі кути в українсько-польських економічних відносинах? Адже відомо, що такі моменти існують.
Так, звичайно, вони існують, про це відомо, і справді їх публічно підняли сьогодні у своїх виступах керівники української-польської делегації. Мірослав Зілінський згадав про те, що тема відшкодування податку на додану вартість для польських підприємців, які працюють тут в Україні, з минулого року вона залишається такою ж самою актуальною. Вона вперше піднімалася в Одесі торік, і ця тема залишається актуальною, тобто це проблема для поляків номер один. Українська сторона, зокрема Микола Деркач, згадав скандал довкола відмови в приватизації відомого і великого польського підприємства Гута Ченстохова українській компанії «Індустріальний союз Донбасу». Mm. І я вважаю, що це навіть не стільки я, скільки журналісти, які тут акредитовані, вважаю, що це новина номер один. Микола Деркач, він зробив таку пропозицію польській стороні, він заявив, що польській стороні треба надати компанії «Індустріальний союз Донбасу» можливість ексклюзивних переговорів в рамках актуального тендеру. І уряд має Польщі розглянути інвестиційні пропозиції відкрито і вибрати між українською фірмою і концерном, який представляє Великобританію і Індію, який теж претендує на цю велику металургійну компанію польську. Людмило?
Володимире, і ще останнє запитання. Чи очікуєш чогось конкретного від зустрічі двох президентів, яка має відбутися завтра?
Ну, це поки що невідомо. Відомо тільки, що завтра відбудеться така двостороння зустріч польського і українського президентів тут в Ялті, очевидно, в Форосі, в рамках форматі один на один. Потім вони мають взяти участь і виступити на заключному пленарному засіданні форуму, економічному форуму Україна-Польща. Ну, на жаль, очевидно, їм не вдасться покупатися тут в Чорному морі, тому що сьогодні цілий день дощів в Ялті, і очікують, що і завтра будуть дощі.
Справді.
Так що їм доведеться працювати.
Шкода. Дякую. Це був наш кореспондент в Криму Володимир Притула.
Ви слухаєте «Українську свободу». Програма «Світ у новинах».
І ще одна тема з України. Міжнародна організація «Репортери без кордонів» відносить Україну до списку режимів, які борються зі свободою та порушують права людини. У своїй доповіді за назвою «Інтернет під наглядом» «Репортери без кордонів» засуджують ситуацію з придушенням інтернет-публікацій як у диктаторських країнах, так і в країнах демократії. Україна ж у цій доповіді фігурує як традиційний порушник. З подробицями Марина Пирожук.
Репортери без кордонів відзначають суттєвий ріст в Україні користувачів інтернету за останні 2 роки. Організація також відзначає переваги інтернет-видань, де журналісти можуть публікувати журналістські дослідження, які не практикують традиційні мас-медіа чи які б цензурувалися. Водночас у доповіді висловлюється занепокоєння реформами, розпочатими владою у ділянці інтернет, які, за їхніми даними, становлять загрозу свободі слова. Як доказ, «Репортери без кордонів» наводять приклад передачі домену UA, який належав компанії «Хостмайстер», українському центру мережевої інформації, в раді якого є члени Служби безпеки України. У доповіді наголошується, що така ситуація дозволить СБУ моніторити інтернет. «Репортери без кордонів» критикують також поданий Службою безпеки України до Верховної Ради законопроект, у відповідності до якого інтернет-провайдери зобов'язані будуть установлювати в себе обладнання для моніторингу електронної пошти і відвідування веб-сайтів. У доповіді також перераховуються випадки нападів на журналістів, що працюють в інтернет-виданнях. Голова Комітету Верховної Ради України з інформаційної політики та свободи слова Микола Томенко каже, що парламент докладатиме максимум зусиль для недопущення ухвалення таких законопроєктів. Водночас він відзначає, що останнім часом і без цього на інтернет-видання здійснюється певний тиск. Микола Томенко.
Можемо стверджувати, що Служба безпеки і уряд цілеспрямовано працює над тим, щоб знайти механізми впливу, контролю і, очевидно, закриття в разі необхідності інтернет-видань, які діють як засоби масової інформації. В зв'язку з тим є кілька ліній діяльності, одна законодавча, і СБУ внесло цілу низку законопроєктів. На щастя, поки що нам вдається не допустити схвалення їх в цілому, але така робота проводиться. Відповідно, є інші методи такого політичного тиску, коли подаються судові позови і намагаються просто не стільки закрити, як політично і в правовому сенсі тиснути на медіа.
Як приклад такого тиску на інтернет-видання, Томенко наводить «Українську правду», з якою зараз судяться. Журналіст «Української правди» Сергій Лещенко каже, що люди, які з ними судяться, мають стосунок до влади. Сергій Лещенко.
Я можу сказати про «Українську правду». В даному випадку вона, починаючи від квітня, перебуває під спробами судових позовів з боку людей, пов'язаних з адміністрацією президента. Щоправда, судові позови вони пишуть юридично безграмотні, тому ми їх повертаємо до суду. Однак, я думаю, що, може, з третьої спроби вони вже подадуть на ту особу, на яку треба, і тоді вже почнеться сам судовий процес, а, власне, в рамках цього процесу вони вимагають компенсації у грошовому вимірі.
Це був журналіст «Української правди» Сергій Лещенко. Марина Пирожук, Радіо «Свобода», Київ.
А зараз до міжнародних подій у програмі «Світ у новинах». Сьогодні в турецькому місті Стамбулі пролунав вибух, від якого, за попередніми даними, загинуло щонайменше 5 людей і ще 7 отримали поранення. Офіційні особи повідомляють, що бомба була підкладена у міні-автобус, який підірвали, коли він рухався вулицями міста. Ще один невеликої потужності вибух стався у столиці Туреччини – Анкарі, біля готелю, в якому планував зупинитися президент США Джордж Буш. Наступного тижня у Стамбулі має розпочатися саміт НАТО. Подробиці про теракти напередодні саміту розповідає наш вашингтонський кореспондент Мирослава Годгадзе.
Кількість жертв вибуху у Стамбулі збільшується щогодини. Важко поранені помирають уже в лікарні. Міні-автобус, що рухався європейською дільницею міста, був підірваний просто на людній вулиці. За годину до цього потужного вибуху у Стамбулі меншої потужності бомба була підкладена коло готелю «Хілтон» у турецькій столиці Анкарі. Вибух стався неподалік від готелю і не пошкодив будівлю. Турецькі офіційні особи, стурбовані вибухами, все ж заявляють, що Туреччина залишається сильною та безпечною країною. Такі інциденти трапляються у Лондоні, Парижі, всюди, кажуть вони. З суботи на неділю у готелі «Хілтон», біля якого розірвалась бомба, має зупинитись президент Сполучених Штатів Джордж Буш. Він планує відвідати Анкару напередодні саміту НАТО, який відбуватиметься у Стамбулі у понеділок та вівторок наступного тижня. Лідери 26 держав світу мають приїхати на саміт, щоб обговорити нагальні проблеми розвитку НАТО. Безпека у світі і боротьба з тероризмом – дві важливі проблеми, з якими сьогодні зіткнулись розвинені країни, які входять до Північно-Атлантичного альянсу. І хоча НАТО не послало свої війська до Іраку, сьогодні генеральний секретар альянсу Яабде Гобсхефер заявив, що організація готова допомогти у вишколі спеціальних іракських підрозділів, які підтримуватимуть безпеку в тій країні після передачі там влади місцевому керівництву. Рішення про це має бути ухвалене на саміті в Стамбулі. Що ж стосується безпосередньо сьогоднішніх вибухів, то турецькі власті підвищили рівень терористичної загрози в країні напередодні саміту. За останні місяці там трапилось вже декілька подібних інцидентів. Мирослава Гонгадзе для Радіо «Свобода», Вашингтон.
До теми саміту НАТО і, зокрема, участі України в саміті ми повернемося за кілька секунд після того, як Сергій Драчук розповість, про що йтиметься о 21-й годині у програмі «Україна і світ».
Добрий вечір. Сьогодні у програмі «Україна і світ». У Ялті відбувається українсько-польський економічний форум. У Стамбулі на саміті НАТО на початку наступного тижня Україна не отримає плану дій для вступу до Північно-Атлантичного Союзу через сумніви в демократичності України та її спрямуванні. Парламентська асамблея Ради Європи дізнається про конституційну реформу в Україні, яка суперечить її порадам. Росія може перейти в торгівлі з Україною на стягнення податку на додану вартість Україні призначення. Про це й про інше у передачі «Україна і світ» о 9-й вечора за Києвом.
Отже, одна з тем цієї передачі така. НАТО затвердить план дій щодо членства України в Альянсі лише після президентських виборів в Україні. Так вважає експерт Центру стратегічних та міжнародних досліджень у Вашингтоні Селест Волендер. Інакше, каже вона, якщо НАТО зробиться на саміті у Стамбулі, це буде сприйняти Києвом як готовність Заходу ігнорувати проблеми з демократією в Україні. Приєднання до плану дій фактично означає початок підготовки держави до вступу у Північно-Атлантичний Союз. Перехід України до такого рівня співпраці з НАТО, за словами пані Волендер, залишається неможливим на тлі існуючого на Заході занепокоєння щодо демократичних перспектив України. З пані Волендер розмовляв наш кореспондент у Вашингтоні Сергій Куделя.
Минулого року Селест Волендер, експерт впливової у США дослідницької організації, брала участь у засіданні комісії Україна-НАТО у Вашингтоні. З того часу вона відзначає прогрес лише у воєнній співпраці. Водночас Волендер зазначає, що майбутнє взаємин України та НАТО все ж пов'язано з прогресом держави в розвитку демократичних інститутів.
Quality of the NATO-Ukraine relationship and the potential for a membership action plan depends on the political side of the relationship making.
Якість відносин між Україною та НАТО залежить від того, наскільки в їхньому політичному аспекті українська сторона досягне більшого, ніж їй уже вдалося зробити. Перш за все, йдеться про демократичний статус України як держави, в якій проводяться вільні та чесні вибори, в якій є незалежні засоби масової інформації, в якій влада не намагається утискати опозицію, в якій президентські кандидати від влади не використовують владні ресурси для здобуття перемоги. Оскільки на Заході досі не впевнені у здатності української влади забезпечити чесні та справедливі президентські вибори, Селест Волендер доходить висновку, що відносини України та НАТО досі стоять на роздоріжжі. Такої ж думки вона і про позицію українських урядовців.
My impression from when I visited Kiev in May was that most of the Ukrainian leadership hasn't yet made up its mind.
Після відвідин Києва у травні в мене склалося враження, що більшість в українському керівництві ще не визначилася остаточно щодо напрямку розвитку держави, і вони досі оцінюють наявний у них вибір. А тому наступні декілька місяців будуть критичними для вирішення майбутнього шляху України. Отже, навряд чи можна зараз ототожнювати політиків із певною сталою ідеологічною орієнтацією. Це гнучкий процес, на який можна вплинути відповідальною та зрозумілою американською зовнішньою політикою. Попри сумніви у відданості українського керівництва принципам демократії, в Білому домі, за словами Волендер, високо цінують допомогу, надану Україною Сполученим Штатам в Іраці. Запрошення до саміту НАТО у Стамбулі, на думку Волендер, дало українському керівництву цінну можливість узяти участь у дискусіях із питань світової безпеки за одним столом із керівниками держав-членів НАТО. Тому за відсутності перспективи змістовних домовленостей щодо нового формату відносин з Альянсом, українське керівництво має сприймати Стамбульський саміт за олімпійським принципом, коли сама участь – це вже перемога. Для Радіо Свобода Сергій Куделя, Вашингтон.
Ви слухаєте «Світ у новинах». Сполучені Штати відмовилися від своєї попередньої вимоги ухвалення в Раді безпеки ООН резолюції, яка звільняла би американських військовослужбовців від відповідальності перед Міжнародним кримінальним судом. Вашингтон пішов на цю поступку, щоб не допустити чергової полеміки і розколу у Раді безпеки, повідомляє Василь Дарчук.
Раніше свою вимогу Вашингтон аргументував тим, що Сполучені Штати найбільшою мірою забезпечують миротворчі акції у світі, тому існує більший ризик, що американські військовослужбовці можуть стати жертвами звинувачень радше з політичних міркувань, ніж кримінальних. Сполучені Штати, незважаючи на критику, із тих же міркувань 2002 року не підписали також угоди про створення Міжнародного кримінального суду. Саме тоді значна частина американських законодавців побоювалася, що перед міжнародним трибуналом деякі упереджені члени, якого можуть керуватися політичними міркуваннями, можуть стати американські військовослужбовці, які виконують миротворчі або інші місії поза кордонами США. Натомість Сполучені Штати підписали із низкою країн-членів Міжнародного трибуналу двобічні угоди у справі імунітету американських громадян, передусім військовослужбовців. Дотепер таких угод було підписано 90. Проте, з огляду на події в Іраку, серед західних країн-союзників США витворилася серйозна опозиція. Деякі провідні країни НАТО виступили проти розширення ролі оборонного союзу в Іраку, а тепер значна частина членів Ради безпеки завчасу заявили, що вони не підтримають проєкту резолюції, запропонованого Вашингтоном, у справі звільнення американських військовослужбовців від відповідальності перед Міжнародним кримінальним судом. Генеральний секретар ООН Кофі Анан теж з осудом відгукнувся про пропозицію Сполучених Штатів. Проблема набрала особливої гостроти у зв'язку з останніми повідомленнями про знущання американських і британських військовослужбовців над затриманими іракцями. Кілька днів тому президент США осудив факти знущань, відмежував від них свою адміністрацію і оголосив слідство. Нині Вашингтон відмовився від своїх пропозицій у справі звільнення американських солдатів від відповідальності перед Міжнародним кримінальним судом.
Ми вже розповідали у нашій програмі про напади бойовиків в Інгушетії, внаслідок яких загинули, за офіційними даними, понад 70 осіб. Сьогодні президент Росії Володимир Путін наголосив, що він отримав всю інформацію щодо нападу бойовиків в Інгушетії тільки після того, як сам відвідав республіку, розповідає подробиці наш кореспондент Віталій Портников.
Через добу після своєї несподіваної подорожі до Інгушетії Володимир Путін пояснив, чому він вирішив відвідати цю Російську Республіку буквально через добу після того, як там відбувся напад бойовиків на Надрань та інші населені пункти. Як сказав сам Володимир Путін, у нього була підозра, що йому не все доповідають щодо наслідків того, що відбулося, і ці підозри дійсно підтвердилися. Необхідно було переконатися, як відбувалися події, побачити результати нападу. Те, що я побачив, розходиться із тим, що я знав, знаходячись в Москві, сказав Володимир Путін після того, як прилетів на Камчатку. Про те, що саме розходилося, Володимир Путін нічого казати не став. Не став говорити про те, хто саме його дезінформував. Можливо, організаційні висновки президента з приводу ситуації, що сталося навколо Інгушетії, ще відбудуться. Є цікавим інакше. З вчорашнього вечора офіційна влада Інгушетії почала давати зовсім іншу інформацію щодо втрат, які відбулися в результаті нападу бойовиків на Надрань, Карабулак та Слепцьковську. Цифри буквально за добу після відльоту Володимира Путіна збільшилися майже в два рази. Загиблих виявилося не 57, а 98, а поранених 104. Чому ці дані не були оприлюднені ще у вівторок, чи хоча б вранці в середу, ніхто не пояснює. З'явилася після відльоту Володимира Путіна і абсолютно нова версія того, хто саме організував і керував атакою бойовиків на Інгушетію. Вважається тепер, що це зробили саме чеченські мджахеди, а не інгушські, як вважалося досі. Як підкреслив представник регіонального оперативного штабу по управлінню контртерористичною операцією на Північному Кавказі генерал-майор Ілля Шабалкін, всі три затриманих по підозрі в участі в нападі на Назрань та інші населені пункти Інгушетії були в угрупуванні одного командира Докі Умарова. І вже сказали, що брали участь у нападі на Інгушетію. На перших допитах від затриманих були отримані дані про те, що вони були у бандитській групі Доки Умарова і брали участь у нападі на Інгушетію, підкреслив генерал-майор Ілля Шабалкін. Ім'я польового командира, одного з найбільш відомих чеченських командирів Доку Умарова, таким чином прозвучало вперше. Раніше в організації походу на Інгушетію підозрювали іншу людину – Магомеда Євлоєва, інгуша за походженням, який вважався одним з найбільш серйозних представників саме інгушей серед польових командирів Північного Кавказу. Віталій Портников, Радіо Свобода, Москва.
А зараз у програмі «Світ у новинах» тема спецслужб. Сьогодні польська газета «Виборча» надрукувала інтерв'ю з колишнім керівником агентства розвідки Збігнєвом Сем'янковським, яке можна було б назвати і сенсаційним, якби не підозрілість намірів самої з'яви вищезгаданого пана. Колишній головний польський розвідник на сторінках найбільшої щоденної газети заявляє, втім, не наводячи жодних конкретних прикладів, про те, що спецслужби використовують деяких журналістів для організації так званих керованих витоків інформації. Саме витоки інформації дали початок кільком гучним корупційним скандалам у Польщі з початку цього року. Отже, колишній голова спецслужби твердить, що ці витоки були керованими. Володимир Павлів розповість подробиці.
Збігнєв Сементковський на початку цього року був змушений піти у відставку, коли виявилося, що його підлеглі всупереч законові перевіряли особову справу кандидата в прем'єр-міністри Польщі Марека Бельки. Інформація про це, що потрапила до преси, була класичним витоком.